какво се случва.
Какво се случва?
Какво се случва?
Здравейте, в рамките на Какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и днес спокойно можем да започнем с възклицанието «Уау!». Именно то е мотото на таз годишното издание на фестивала за съвременен танц и перформанс «Антистатик». «Уау!» да остане в полето на искреното удивление, вдъхновението и радостта, а не на иронията. Това си пожелават организаторите и обещават да видим новаторски и авторски форми на съвременния танц. С двама от тях, хореографите Вили Прагер и Ива Свещарова, ще говорим след минути. Вили Прагер и Ива Свещарова, здравейте!
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 Вие на какво последно казахте? Най-искрено, уау!
Уау, казахме от една страна на нашата прекрасна програма, тъй като за първи път имаме представление, 8 представления от 9 държави, които този път 3 дори не са от Европа, са от Австралия, Сингапур и Бразилия. Казваме уау на артистите, които се съгласяват и в България за по-ниски хонорари и съобразяват с цялата действителност, която е тук в България. Казваме уау на това, че трябва да се съобраза с по-тежките технически условия, които са възможни в България и в София. И казваме уау също и на нас, че го правим за девети път.
Някак стана тъжно за България, така като се изказа сега Вили Прагер.
Не, в името...
Следно нямаме никакви условия да ги покадим, никакви пари да им платим, но те въпреки това...
Не, в името на България, сме направили една прекрасна програма тази
така
година.
Е.
Тя за това е уау.
Абсолютно уау е, защото въпреки всичко това, което Вили каза, не правим никакви компромиси. Отново ще представим едни много силни авторски представления, които се заслужава да бъдат видяни. И също така, уау! Защо? Имаме за първи път, пускаме един формат, който ние го наричаме загрявка или така наречения warm-up с публиката преди представленията, което за нас е абсолютно уау и се надяваме публиката да откликне и да дойде на тези загрявки, защото това е нещо доста приятно за самата публика, защото в много по-неформален начин хореографията въвеждат зрителите в тяхната практика и в тематиката на техните представления.
Казвате в представенето, че в популярната култура днес всичко трябва да е с зрелищния етикет уау, за да се подкрепя, да се продава. Къде се вмества съвременния танц в тази среда? Трудно ли е за него да...
Аз мисля, че в съвременния танц
се забележи.
Последните години пробва да работи с масовата култура, пробва да излиза от нея. Например, имаме едно представление, което се казва Мажоретката на Европа на сингапурец Даниел Кок, който се занимава с проблемите на Европа.
Сингапурец,
да, точно за това го прави. Той като един азиатец и с едно голямо намигане се опитва да види толкова ли е сложно в тази Европа да се разбираме, толкова ли е сложно да се занимаваме с нашите проблеми или просто може към цялото нещо да се погледне по един по-весел начин.
И затова използва фигурата на мажоретката, която в случая
американска.
Мажоретка манипулатор и се опитва да направи едно общество, което да се събере, да бъде едино и да забрави за всичките кризи, които минават през Европа през последните години и основно кризата на индивида, която е много силна в днешно време. И това е ново, това общество да приключи с едно усещане за един щастлив край. Разбира се, тук е намирането. Знаем, че е доста утопична тази идея, но това е желанието всичко накрая да бъде в конфети, веселба и да има един щастлив край.
Темите, между другото, са много актуални. Това ми направи впечатление. В този смисъл съвременният танц може ли да изразява такава някаква сериозна позиция към най-актуалните теми? Дори политическа,
четете. Абсолютно. Тук става въпрос за авторски представления, които много често са свързани с самата действителност, с самите неща, които се случват днес, тук и сега. Имам също Мелани Джейн Улф от Австралия. Тя се занимава с стриптиза и с продаването на тялото, което мисля, че си на доста актуална тема. Тя самата е била стриптизьорка в Австралия 8 години, така си изкарвала прехраната. И в нейното представление, което ще бъде на 18-19 април от 22 часа, толкова късно, тъй като
все пак има нещо,
тъй като е стриптизьорка, слагаме червената точка, нали? Тя ще тематизира стриптиза и продаването на тялото като такова. Като, разбира се, това не е нощна програма от Централна гара.
Разбира се, да.
И към това да допълня...
Господът ми е по-добър от господа
това, ти. Господът ми е по-добър от господа
това
ти.
Това намигване към...
Едно доста провокативно заглавие, толкова провокативно, колкото и самото представление. Отново, тук авторката е Елена Бот от Португалия, която дълго време вече живее в Германия. Се занимава с една много наболяла тема в момента и това е религията и Бога. В нейния случай това, което прави, използвайки различни ритуални практики и изобразяване на Бога, прави един образ, който е женски образ. Бога като жена. И в този образ тя събира основните неща като майката като суверена, като абсолюта, като Бога, който настоява за абсолютно всичко да се случва така, както би искал. Но в крайна сметка нещата се обръщат и виждаме, че това е едно много крехко същество, което моли за любов.
Доколко е важна провокацията? Бога като жена си е една провокативна идея в съвременния танц. Доколко е важно? Кои са важните елементи? Една от вашите участнички казва, че енергията е по-важна от формата. Комуникацията е по-важна от формата, енергията. Така ли е? Малко теория.
Това е много индивидуално. Зависи от самия артист. Разбира се, важно е да има провокация до толкова, доколкото самата тема изисква. Да има силна провокация.
Но аз мисля, че формата също е изключително важна, тъй като в съвременния танц формата е ужасно важна. Енергията е част от формата.
Да.
Така че въобще в съвременното изкуство, по принцип, формата е изключително важна. Не може просто само енергия. Тогава отиваме в едно по-друго, по-старо изкуство, като енергията и цветовете са най-важното, докато тук формата е изключително важна.
Българското участие?
Българското участие от Гараж Колектив Неон. Това е една съвременна перформативна бурлеска. Три млади изпълнители, които и хореографи, които ще представят своето представление в ДНК. Изключително интересно, по изключително провокативен начин занимават се с бурлеската през съвременния танц. Мисля, че не е за изпускане, както и другото българско участие на Ани Васева.
Да, другото българско участие е на групата Метеора в лицето на Ани Васева. Много сме щастливи, че съвсем наскоро те получиха специалната награда на комисията на ИКАРИ за 2016-та. И тотална щета, която ние ще представим в рамките на фестивала, е най-новата им продукция. Това е, както те го наричат, комедия за щетата, която си нанасяме, живейки.
Отново... Това е много философски теми, много сериозни. Някои ми се видяха...
Темата е много сериозна,
по които може да се мисли дълго, да се разсъждава.
Ами тук трябва да кажем, че драматург на преследването е философът Боян Манчев. Не участвайки той в този екип, е невъзможно да минем през една сериозна философия, но в никакъв случай представлението не е тежко, не разбирам, напротив, много е забавно.
Не го казвам в този смисъл, просто ми е любопитно как това се пресъздава в танци и какво трябва да има, за да
това е
се хване есенцията.
И някакси е нормална практика в момента в съвременния танц, хореографиите да си сътрудничат с теоретици и философи.
Така ли?
Да, голяма част от авторите, артистите, които са на фестивала, си сътрудничат с теоретици и това е някакси обяснимо, понеже темите са доста сериозни.
Това като изследване на съвременната култура.
Абсолютно. Да се мина през едно много задълбочено изследване и да се разбере всъщност какво стои в тази тема, какви са и пластовете и какво точно да се изтегли, за да може да се построи самото представление.
Вие работите ли така? Как работите вие? Откъде тръгвате за едно представление?
Ние тръгваме от идеята, от някакъв проблем и също работим с драматурзи, с философи, когато е възможно. Да, винаги тръгваме през теорията. По
през теорията.
Начин. Да, винаги тръгваме през теорията, за да стигнем до практичното. До, което вече после може да бъде теорията накрая, всъщност тя се урязва.
Да.
Остава много малко от нея на чисто такова теоретично ниво, но през нея се минава, през всички случаи, през нея се започва и през нея се работи.
Класическият танц трябва ли да се познава, за да бъдеш съвременен артист или напротив би пречело по-скоро?
Зависи.
Пак зависи.
Мисля, че и двете неща са възможни. Не е необходимо да се познава. В България все още се мисля, че трябва много да се познава, но не може да се познава класическият танц, тъй като той е разрушен. За да се създаде модерните, после да. Съвременни. Тоест, ако ти не познаваш какво е разрушено, малко е трудно да просто да скочиш в нещо, в днешното.
Тоест, зависи какво имаме предвид по това познаване. Дали тялото да бъде подготвено и да има тази класическа, това класическо образование на тялото, да. Или да познава историята. Историята, според мен, задължително трябва да се познава. Абсолютно задължително. А дали имаш подготовка от класически балет, смятам, че не е задължително.
То не ли като с философията? Смисъл, все пак трябва да познаваш класическата философия.
Но не е задължително да имаш висше образование по философия.
Абсолютно.
За да си философ.
Да, съгласен съм.
Има ли мода?
Мода.
Мода.
Има мода. Има мода, има трендове. Те
кое
са
е
смени.
Модерно сега?
Кое е модерно? Да бъде политическо.
Да видим вашата сега програма.
Да
кое
бъде
кое
политическо.
Е модерно?
А всичко е модерно. Всичко просто. На цялата ни програма е супер модерна. да създава проблем.
Да.
Не просто да гледаме нещо, което е забавно и приятно за очите, а да създава проблем, като това не се изключва, разбира се. Просто формата му може да бъде забавна и може да бъде приятна за очите. Ето, например, немското представление Slapstick на Херман Хайсик. Изключително забавно. Той по един много комичен начин се занимава с тялото и с смешното. Любопитното за това представление е, че тази година е годината на танца в Германия. И бяха подбрани 4 представления. Класически балет, баварски народни танци, представление, разбира се, на Пина Бауш,
да.
И той, които бяха показани в президентството на Бундеспрезидентство в Берлин.
Това си е една легитимация.
Това си е една легитимация.
За съвременния танц.
Абсолютно, абсолютно, да. И тази легитимация ще може да се види и тук на 16 април в ДНК.
Местата, където може да се изявява съвременния танц в България.
ДНК, пространство за съвременен танц в НДК, Червената къща и имаме едно представление, откриващо представление в Пломата.
Достатъчно ли са ви? Как да задам този въпрос? Мисъл за изява на българска сцена, на българска почва, за публиката, която има съвременния танц. Имате поглед
върху
това?
Ние миналата година направихме едно голямо събитие, една голяма конференция, адвокати на танца. И въобще се занимаваме с адвокиране за съвременния танц, като основната тема беше пространство.
Нужно ли му е?
Да, нужно му е пространство.
Обособено специално за него.
Абсолютно е необходимо. Когато не е нужно, винаги може да се направи където и да било, когато артисти има нужда от това нещо.
Дава възможност за импровизация.
Но разбира се, че е нужно. Нужно е за нас като артисти, за да може там да имаме по-добри условия това да се случва. За танца да ходим определен пот, определено осветление. Публиката да е, как се казва, да гледа амфитетрално.
Да.
Което всъщност много малко пространство предлага това нещо в София. Правейки фестивал, ние много трудно можем да отговорим всъщност на условията, които се изискват от международните артисти, тъй като има един стандарт, който в Европа и по света има всъщност ужасно много такива театри и сцени.
Ние много често, да, така се сравняваме с Запада. Къде сме?
И с Изтока.
И с Изтока, и с каквото е да било.
И в Букурещ е по-добре положението, и в Загреб е по-добре положението.
Много ли е зле при нас?
Не много зле, тъй като има се още много енергия за да се случва това нещо. Тук интересното е, че наистина има план.
Финансирането ви за фестивала?
Не само финансирането на фестивала по принцип, липсва ясна стратегия по какъв начин да се подкрепят съвременни независими проекти и събития,
ще
които се
правят. По този повод.
И събития, които се правят от организации като нашите. Примерно, нека да кажем за дискусията. Абсолютно наложително беше да направим такава дискусия, защото установяваме от последните години, че финансирането, което получава такива ратификации, проекти е много малко. Говорим за около 20-30% от исканата сума. Не е възможно по този начин да се работи професионално. Затова искам
защото
отново
няма
да умираме.
Пари за такова перо или защото не,
защото
не се хваща
са
правилно смисъла на самото изкуство.
И двете бих казал, и двете бих казал, но основно е, че бюджетите, които се дават за такива събития, са много ограничени. И това се опитваме да говорим гласно и да влизаме в една редовна комуникация с хора, взимащи решения от местните институции, че това трябва да се промени. Наложително е. Важно е, понеже независимите артисти стават се повече и повече. И не е тайна, че основно представленията, които се правят от независими артисти, са представленията, които излизат редовно от България и представят България. Понеже са много по-флексибилни в цялата им структура, в която те съществуват, за да може този продукт да бъде изнесен в България.
Как се финансира подобно нещо? На Запад. Букурещ, казваш, били много добре.
Не казвам, че са много добре, но съжаление са и в това са по-добре.
И в това са по-добре.
Там съществува център за съвремен, национален център за съвременен танц от 10 години. И още други малки, по-малки центрове.
Има
преди 10 години са го, преди 10 години са го решили, че ще вложат пари в това нещо. И вече след 7-8 години започват и тяхната и плодовете от това нещо. Започват да се случват все повече неща. Просто трябва да се вложи в това нещо, за да може да се случва. Както в години, да кажем, примерно, може би 60-70 години е вложено страшно много в кукления театър в България. Има сцени из цяла България и смисъл, той се е развивал.
И сега вече? Не.
И сега вече по-трудно, но все пак все още има възможности.
Да. Много са изкуствата, които се борят просто.
Много са изкуствата. И това е въпрос на решение, на политика.
Това е абсолютно въпрос на стратегия.
Политическо решение.
Политическо.
Което трябва да се обмисли за всеки един от секторите, какво е необходимо, но какво реално е необходимо, а не какво те биха искали да побутнат, така да подхвърлят. Нещо с подхвърляне не става.
Не става.
Не, фестивалът Антистатик за поредна година част културния календар на Столична община.
Девети път?
Не, може би не за девети път.
Успявате да го...
Да го случим, а иначе като част от културния календар мисля, че за четвърти или за пети. Тоест, те също си дават възможност. Дават си... разбира, че това е необходимо да се случва, но трябва да говорим все повече как да се случва. Какво е необходимо, за да се случи наистина това нещо. Някои фестивали избягаха от София.
Да.
Ние искаме да сме да го правим
Пловдив,
в София.
Някой от тях, например.
Да. Ние сме от София и искаме да случва в нашия град това нещо. И до сега много се случваше по гледане на Гьотен институт, Австрийско посолство, които аз разбирам, че все по-малко ще могат да подпомагат това нещо, тъй като такава е европейската практика, че самите градове и министерства те трябва да подпомагат.
Трябва да поемат в един момент.
Абсолютно, тъй като вече мина това време за присъединяване на България, за закрепване, укрепихме се. Нали?
Видно е.
А в крайна сметка този фестивал се случва в София, което означава, че местните институции трябва да са основните, които да подпомагат такъв тип събития, а пък международните културни институти само да леко да побутват нещата.
Това дава ли ви тема за един перформанс?
Абсолютно. Това е много голяма тема. Може би...
Много тежък ще бъде.
Някой ден ще се вземем и с това.
Фотоизложбата без обувки също е част от фестивала Антистатик. Тя ще бъде открита в петък в Червената къща. Сега на телефона е Стефан Зефиров, автор на тази фотоизложба. Здравейте!
Здравейте!
Какви кадри без обувки избрахте за тази изложба и каква история на фестивала разказвате? Да.
Кадрите са от изданията на фестивала, от различни представления, които са се случвали през годините, от 2011 година до последната.
Вие го следите съвсем плътно.
Да, съм голям фен на фестивала, тъй като според мен той е един от, да не кажа, единственият толкова неформален и толкова така фестивал, който показва танца в неговата наистина най-неконвенционална форма, нали, ако може така да кажа. И всъщност името на изложбата ми реших да бъде без обувки, като метафора на това, което всъщност е Антистатик за мен, на фона на останалата официозна така културна програма, която тече в София, тъй като фестивала показва по бунтарски начин това, което се случва в съвременния танц днес. И за мен това е много, много силно. А без обувки, защото без обувки всъщност ние оставаме, когато влизаме да танцуваме често, защото обувките са символ на някакви ограничения, които поставя цивилизацията на хората. Не иска да ни вкара в едни кълъпи еднакви, и всъщност, за да може човек да излезне и да бъде по-духовен, трябва да излезне от обувките си по някакъв начин.
Един от въпросите, които задавате в представянето на изложбата, е къде стигаме в живота си, залъгвайки се, че следваме съдбата си. Как фотографиите кореспондират с такава голяма философска тема?
Фотографиите всъщност са начин да се погледне отвъд нещата по някакъв начин, защото, нали, това са моменти, които ние много често не забелязваме, включително и в едно представление, защото всяко едно представление, танцово или каквото и да било, което ни изглежда на пръв поглед, че има сценарий, особено пък при съвременните изкуства, сценарият е нарушаван в много случаи, да не кажа винаги, и всяко едно представление е уникално. По този начин се получава така, че само фотографията може да спре, да стопира този момент, особено в изкуствата, които имат движение в себе си, и да погледнем наистина на нещата по по-философски начин, а стига да искаме да го направиме. Всъщност фотографията ми, която ще покажа, призовава точно към такъв тип поглед към танца. И е хубаво, че тя се случва в зала, в Червената къща, в място, където по принцип е сцена на точно този вид танц. Така че хората, които идват на представленията, биха могли за някакво време да погледнат по друг начин на тези представления през снимките ми, което да ги накара да се замислят и за собствения си живот, и къде и как те приемат движението изобщо в своя философски план, лично за самите себе си. Така,
и кога да махнем обувките и да се почувстваме свободни?
Кога да махнем обувките, кога да ги сложим и дали да ги слагаме на мислите си, защото всъщност по-опасното е, когато почнем да обличаме мислите си в стигми, в предразсъдъци. Това е неминуемо се получава в днешния свят, в който всичко е циклично, роботизирано и всъщност показано като даже представлението, с което се открива в фестивала Рейв Машина, точно говори за такъв тип звучене. Нали? Ние се превръщаме в машини поради технологиите и е хубаво наистина, поне чрез изкуството, да се опитваме да събличаме тези стереотипи и тези обувки, които всъщност са някакви кълъпи на нашето време. Нали? Защото то определено е доста стереотипно време.
Така е. Благодаря ви, Стефан Зефиров. Само няколко, може би по една дума от Вили Прагер и Ива Свещарова. Какво си пожелавате сега за това издание на Антистатик? Без обувки ли ще бъдете вие?
Надявам се да обуем обувките на края на фестивала. Иначе пред самия фестивал ще бъдем без обувки. Надяваме се да има публика, надяваме се да има да се коментира това, което се случва в фестивал.
Не само промените,
да има реакция.
Да има от публиката.
От публиката, хората. Ако хората са недоволни да го казват, почти след всяко представление имаме разговор с публиката, като тя ще може да сподели, ако нещо не е разбрал, ако от нещо не е доволна, или напротив, какво друго си пожелавам? Да бъде уау.
Аз си пожелавам наистина фестивала да бъде уау. Си пожелавам в рамките на тези 7 дена да сме една силна общност, която да изкараме заедно и да не забравяме, че освен представленията вечер има къде в неформални срещи да се виждаме ние, организаторите, заедно с артистите и публиката. Те, че приканвам зрителите да ни посетят между 14 и 20 април.
Започвате утре. Уау! Благодаря ви! Били Прагер и Ива Свещарова в Какво се случва?